ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆในการโฆษณาเรื่องราวเรียกได้ว่าแทบจะทุกอย่างเลยนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะว่ามนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นค่ะและแน่นอนว่าเรื่องราวของอาหารการกินนะคะถ้าได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเมื่อไหร่นะแล้วก็มีคนเข้าไปดูเข้าไปตามเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าร้านนั้นก็จะปังปังปุริเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะจะทำให้คุณได้เห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงนะคะของคนที่ไปรับประทานอาหารนั่นเองแหละค่ะก็เลยทำให้นะคะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์จำนวนไม่น้อยเลยนะคะเลือกที่จะเดินในส่วนของเส้นทางสายกินคุณผู้ฟังก็คือว่าไปตระเวนกินไปตระเวนรีวิวนะคะร้านอาหารอร่อยๆตามสถานที่ต่างๆนะคะในเขตพื้นที่หรือว่าในประเทศที่เขาอาศัยอยู่บางคนเนี่ยถึงขั้นไปรีวิวในต่างประเทศเลยก็มีนะซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะที่มีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์สายกินในไต้หวันเองเขาก็มียูทูบเบอร์สายกินเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ยุ้ยก็เลยจะมาแนะนำนะคะ10อันดับยูทูบเบอร์สายกินของไต้หวันนะคะให้กับทุกคนได้รู้จักกันเอาเป็นว่าหากใครที่สนใจนะคะฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะเป็นสไตล์การรับประทานอาหารคล้ายๆกับเราก็สามารถไปติดตามได้นะเพราะว่าเรื่องราวของอาหารการกินเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีพรมแดนคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องฟังเขาพูดภาษาจีนออกก็ได้นะคะแค่เราเห็นภาพแล้วก็เห็น acting ของเขาเนี่ยก็พอจะเดาออกแล้วล่ะค่ะว่าอาหารที่เขาไปรับประทานเนี่ยอร่อยหรือเปล่า
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับช่องทางที่เขาจัดอันดับในครั้งนี้ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่บน Instagram นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะปัจจุบันนี้คนไต้หวันเนี่ยชื่นชอบเล่น Instagram มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการรีวิวอาหารหรือว่าการแนะนำอาหารต่างๆเนี่ยถ้าเป็นช่องทาง Instagram เนี่ยเราจะเห็นรูปภาพแบบชัดมากๆเลยนะคือเห็นถึงความน่ากินของอาหารได้อย่างชัดเจนค่ะเขาก็เลยเลือกทำสำรวจนะคะอินฟลูเอนเซอร์บน Instagram ในไต้หวันที่ได้รับความนิยมมากๆค่ะเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่านะคะเป็น Instagram ที่มีชื่อว่าโกเวเกอร์หรือว่าโกวีแกนค่ะซึ่ง ID ที่เขาใช้นะคะก็คือ GOVEGANTW ค่ะปัจจุบันนี้นะคะมียอดคน follow เนี่ย 24,603 คนด้วยกันนะคะยอดเฉลี่ยกดไลค์ของแต่ละรูปภาพที่เขาไปรีวิวอาหารนะคะก็จะมีอยู่ประมาณหลักพันต้นๆนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าในเมื่อชื่อ IG เขาชื่อว่าโกวีแกนนะคะอาหารที่เขาแนะนำก็จะต้องเป็นอาหารสไตล์มังสวิรัตวีแกนนะคะอาหารเจก็คืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะมี2คนด้วยกันนะคะอินฟลูเอนเซอร์ของช่องนี้นะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปรับประทานมาแล้วกว่า300เมนูอาหารเจอาหารมังสวิรัตกว่า100ร้านอาหารในไต้หวันเลยทีเดียวละค่ะต่อมาอันดับที่9ค่ะชื่อว่าจังฝูเหรินนะคะคุณผู้ฟังชื่อ IG ของเขานะคะหรือว่า ID Instagram ของเขาก็คือ fish นะคุณผู้ฟัง fish ที่แปลว่าปลาเนี่ยแหละ FIS สิงคโปร์ H ฮ่องกงนะคะตามด้วยเลขนะ355313ค่ะมียอดคนติดตาม Instagram เขานะคะ 41,907 คนค่ะยอดคนกดไลค์นะคะใน Instagram เขาเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของเขานะคะเริ่มจากการรีวิวอาหารเช้าก่อนค่ะจากนั้นจึงขยับขยายไปรีวิวร้านอาหารอร่อยๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เขาได้มีโอกาสไปเที่ยวนะคะรวมไปถึงการแนะนำเมนูอาหารใหม่ๆเครื่องดื่มใหม่ๆรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มที่เป็นเทรนด์เป็นกระแสมาจากต่างประเทศที่มาเปิดสาขาในไต้หวันด้วย ต่อมาอันดับที่8ค่ะคืออินฟลูเอนเซอร์ที่เขาใช้ชื่อว่าส่วนมิ่งเตอร์ซัววอเหินไอชื่อนะคะคุณผู้ฟังชื่อ ID Instagram ของเขาก็คือ master นะคะ _food_daily ค่ะมียอดคนติดตาม 47,178 คนนะคุณผู้ฟังยอดกดไลค์เฉลี่ยของเขานะคะต่อภาพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800กว่านะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่ง Instagram ที่ถ่ายภาพอาหารได้สวยมากมากค่ะยิ่งไปกว่านั้นตัวเขาเองนะคะก็ยังชื่นชอบในการทำอาหารอีกด้วยดังนั้นการแนะนำนะคะหรือว่าการรีวิวอาหารของเขาบน Instagram เนี่ยจึงมีคุณภาพแล้วก็ละเอียดครบถ้วนเลยทีเดียวล่ะค่ะต่อมาอันดับที่7ค่ะคืออินฟลูเอนเซอร์รีวิวอาหารที่มีชื่อว่า kilmo.love.disney ค่ะ IG ของเขานะคะ ID Instagram นะคะก็คือ kilmo q นะคะ cutemo.love นะคะ .disney ค่ะมีผู้ติดตาม 32,803 คนนะคะยอดกดไลค์เฉลี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าๆนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แม่ลูกสุดแสนน่ารักนะคะก็มีลูกสาวตัวน้อยๆ นะแล้วก็มีคุณแม่นะคะซึ่งเขาก็จะรีวิวอาหารนะคะเมนูต่างๆที่ทำให้ลูกเขาเนี่ยรับประทานหรือว่าเวลารับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยนอกจากจะรีวิวเมนูอาหารของคุณแม่แล้วนะคะเขายังรีวิวเมนูอาหารของเด็กในแต่ละร้านด้วยนะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาจะมีความพิเศษนิดนึงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอาหารของทงชันเป็นเซตอาหารของเด็กแยกไว้ต่างหากนะคะก็เลยทำให้คนติดตามอินสตาแกรมนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนี่แหละค่ะจะได้มีอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจในการพาลูกน้อยไปรับประทานอาหารอร่อยๆนอกบ้านค่ะต่อมาอันดับที่6ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ชื่อว่ามิโกะไอชื่อกุ๋ยนะคะ ID Instagram ของเขานะคุณผู้ฟังก็คือ food_mikonะคะ MEIKO นะคุณผู้ฟังมีผู้ติดตามเนี่ยอยู่ประมาณ 43,204 คนค่ะแล้วก็มียอดกดไลค์เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-700 นะคุณผู้ฟังซึ่งเขาเนี่ยจะรีวิวนะคะแล้วก็แนะนำร้านอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในคือพื้นที่ภาคเหนือนะคะนอกจากนี้นะเขายังสามารถถ่ายภาพอาหารออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าคนเห็นรูปอาหารเขาเนี่ยน้ำลายไหลกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็เมนูอาหารส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำเนี่ยนอกจากจะมีรูปลักษณ์ของอาหารที่สวยงามแล้วนะคะเขายังเลือกร้านที่บรรยากาศดีนะคะแล้วก็มีความคุ้มค่าในการรับประทานเนี่ยถือว่าได้ดาวระดับสูงๆเลยทีเดียวนะคืออาจจะไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาแพงแต่ว่าสิ่งที่คุณรับประทานไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งรสชาติคุณภาพวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลของร้านอาหารที่เขาให้ในการรีวิวแต่ละครั้งเนี่ยครบนะไม่ว่าจะเป็นชื่อเมนูที่ตั้งนะคะราคาอาหารนะคะแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆแล้วก็มีการโต้ตอบกับคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยซึ่งถือว่ารวดเร็วเลยทีเดียวละค่ะต่อมาอันดับที่5ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อว่าชื่อโทนะคะ Instagram ID ของเขานะคะก็คือ Earth ค่ะ Earth ที่แปลว่าโลกนะคุณผู้ฟัง EARTH ฮ่องกงนะคะ85แล้วก็ _ ค่ะมียอดผู้ติดตามนะคะ 28,697 คนนะคะมียอดกดไลค์แต่ละรูปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-700 นะคะต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแนะนำนะคะอาหารที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงไทเปค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่ในไทเปนะนอกจากนี้ค่ะเขายังแนะนำอาหารที่แบบบริการ delivery ด้วยเรียกง่ายว่าเป็นเมนูอาหารที่คุณผู้ฟังเนี่ยดูแล้วสามารถเข้าถึงได้ทุกเมนูราคาจำหน่ายไม่แพงนะคะแล้วก็ภาพที่เขาถ่ายออกมาในการโพสต์ Instagram ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะไม่น่าเชื่อนะคะว่าอาหารทั่วไปอย่างเช่นไก่ทอดหรือว่าข้าวหมูพะโล้ในไซของไต้หวันเนี่ยเขาจะถ่ายออกมาได้สวยงามขนาดนี้นะก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของคนไต้หวันโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์ทำงานนะคะวัยรุ่นทั่วไปเพราะรู้สึกว่าอาหารของเขาเนี่ยเติมเต็มความสุขแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายจริงๆต่อมาอันดับที่4ค่ะคืออินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ชื่อว่าอ้ายปีนิวนะคะชื่อ Instagram ID ของเขาก็คือ ALVB033800 ค่ะคุณผู้ฟังมียอดผู้ติดตามนะคะ 46,748 คนนะคะยอดกดไลค์เฉลี่ยต่อภาพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800ถึง900นะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาจะแนะนำอาหารอร่อยๆในเขตพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพราะว่าตัวเขา ขาเนี่ยอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นครไถหนันนะคุณผู้ฟังนะต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนะนำอาหารวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็จะเอ็นเอียงไปในส่วนของอาหารหวานค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะขนมเค้กของหวานต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นอาหารคาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารแบบว่าดังๆเลยทีเดียวที่มีชื่อเสียงร้านอาหารเปิดใหม่รวมไปถึงร้านอาหารบุฟเฟ่ด้วยละค่ะต้องบอกเลยว่าภาพที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยก็สวยงามน่ากินมากๆนะคุณผู้ฟังคือเห็นแล้วก็คือน้ำลายไหลแล้วก็จะต้องตามไปชิมให้ได้เลยละค่ะมาต่อกันที่อันดับ3เลยดีกว่าค่ะกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ชื่อว่าอันเหลยค่ะคุณผู้ฟัง Instagram ของเขานะคะมีชื่อว่า B Girl นะ B นะคะแล้วก็ G I R L Girl underscore อันเหลยค่ะ A N L I E นะคะต้องบอกเลยละค่ะว่า Instagram อันนี้นะคะยอดผู้ติดตามไม่เยอะนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ 31,092 นะคะแต่เชื่อแม้ว่ายอดคนกดไลค์ภาพเขาแล้วคุณผู้ฟังเฉลี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ 4,609 คนเลยทีเดียวนะคะนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เพียงแต่ถ่ายรูปอาหารสวยเท่านั้นนะแต่ตัวคนรีวิวเองคุณผู้ฟังก็คือตัวอันเหลยเนี่ยน่ารักมากๆดังนั้นเวลาพอเขาถ่ายตัวเขาเองกับอาหารแล้วเนี่ยก็เลยมียอดคนกดไลค์เยอะมากๆนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะชอบถามว่าเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวอาหารอะไรนะคะทำไมถึงแบบไม่อ้วนเลยนะคะรูปร่างดีสวยงามแล้วก็ท่าทางอาหารที่ไปรับประทานทุกอย่างเนี่ยก็คือแบบดูเพอร์เฟกต์อร่อยลงตัวทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยทำให้เขาได้รับการโหวตเป็นอันดับ3นั่นเองต่อมาอันดับที่2ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อว่าจ่าวสู้สือนะคะหรือว่า Travet Go ค่ะชื่อ Instagram ID ของเขาก็คือ Travet Go เลยนะคะ T R A V E G แล้วก็ G O ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็แน่นอนแหละค่ะว่าเขาเนี่ยจะต้องรีวิวอาหารที่เป็นมังสวิรัติหรือว่าอาหารเจนั่นเองนะคะอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะยอดคนติดตาม Instagram ของเขานะคะ 41,961ค่ะแล้วก็ยอดกดไลค์เฉลี่ยนะคะต่อภาพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่านะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะในเมื่อเขารีวิวอาหารที่เป็นอาหารมังสวิรัติอาหารเจนะคะเราก็จะได้เห็นความหลากหลายของอาหารเจในไต้หวันค่ะที่ทำมาจากเต้าหู้ทำมาจากถั่วต่างๆนะรวมไปถึงขนมหวานต่างๆนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัวเนยต่างๆนะคะที่คนที่รับประทานเจหรือว่ามังสวิรัติเนี่ยก็สามารถรับประทานได้ค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะอยากทานอะไรในไต้หวันที่เป็นอาหารมังสวิรัติอาหารเจไม่มีเนื้อสัตว์ไม่ต้องกลัวอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทาเวทโกเนี่ยเขาขนมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอมือถือเลยทีเดียวและอันดับ1ของอินฟลูเอนเซอร์บน IG นะคะที่รีวิวอาหารได้โดนใจคนไต้หวันมากที่สุดค่ะก็คือ IG ที่เขาใช้ชื่อว่าปันเฉียวอีเดนX ซื้อหลุยค่ะ Instagram ID ของเขานะคะก็คือ Eden นะคะ EDEN underscore 0522ค่ะคุณผู้ฟังมียอดผู้ติดตามเนี่ย 48,467 คนนะคะแล้วก็มียอดคนกดไลค์ต่อภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 1,882 คนค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเขานะคะแนะนำอาหารทั่วไต้หวันเลยค่ะตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้เลยนะคะแล้วก็แนะนำอาหารทุกประเภทค่ะทั้งแบบในตลาดกลางคืนร้านอาหารระดับมิชลินนะคะแล้วก็ร้านอาหารทั่วไปนะแล้วก็มีทั้งในส่วนของเนื้อสัตว์มังสวิรัติอาหารทะเลต่างๆอาหารบุฟเฟ่นะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดของไต้หวันนะคะเพียงแค่เปิด Instagram ของคุณอีเดนเนี่ยแหละค่ะเราก็จะได้รับประทานอาหารอร่อยๆในท้องที่นั้นๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะรูปภาพของเขาเนี่ยเห็นแล้วน้ำลายไหลทุกรูปจริงๆคุณผู้ฟังไม่เชื่อก็ต้องลองคลิกเข้าไปดูนะคะเป็นไงบ้างคะกับเรื่องราวของ10อินฟลูเอนเซอร์ใน Instagram นะคะที่ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมมากๆในไต้หวันค่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบนะคะการรับประทานอาหารนะหรือว่าอยากจะสรรหาเมนูใหม่ๆในไต้หวันเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามพวกเขาได้นะคะแล้วก็ไปติดตามพวกเขาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาติดตาม RTI ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ RTI ของเราก็มี Instagram แล้วคุณผู้ฟังเพียงแค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน IG หรือว่า Instagram ค่ะแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า RTI ไทยนะคะแล้วก็สำคัญอย่าลืมกดติ ดตามพวกเราด้วยนะเพราะว่าเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารในไต้หวันนะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันอยู่เรื่อยๆเลยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการติดตามข่าวสารในไต้หวันที่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะได้รับความนิยมมากๆอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
รอยยิ้มที่ใครๆก็คุ้นเคยเหมือนฉันไม่เคยเจ็บปวดเลยใช่ไหมแต่มองให้ลึกลงไปที่หัวใจฉันสอง